të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Autoritetet në Maqedoni thonë se gjatë një operacioni antiterror janë arrestuar 9 vetë. Duke u shprehur për investimet e jashtme në Kosovë për 5 muajt e parë të këtij viti, kryeministri Isa Mustafa tha:
"E vlerësojmë veçmas mas faktin se gjatë kësaj periudhe kemi pas një rritje të investimeve të jashtme, përkatësisht në bazë të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës. Investimet e jashtme kanë arritur në gati 160 milion ose saktësisht 158 milion për 5 muaj."
Fondi Kosovar për garanci kreditore, për të cilin qeveria e Kosovës e ka miratuar projekt ligjin, vlerësohet si një hap i rëndësishëm për zhvillimin e bizneseve në Kosovë. Ky fond mbështetet nga USAID. Gjatë këtij emisioni, sot e njëjtë 6 gusht 2015, po ashtu mund të dëgjoni.
Rusia në veçanti Kremlini ka një obsesion të sëmur dhe të gabuar ndaj interesave të SBA-s, thot në një intervist për Radio Evropa e Lirë ish ambasadori Amerikan në Rusi, Michael McFaul.
Rezultatet e një hulumtimi të opinionit në 10 shtete janë të pafavorshme për Rusin dhe presidentin e saj, Vladimir Putin. Në Hiroshima të Japonisë shënohet 70 vjetori i sulmit me bombë atomike që është kryer nga Shtetet e Bashkuara. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqëroj unë Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Gjatë aksionit antiterror sot në Maqedoni janë arrestuar 9 persona, ndërsa 27 të tjerë janë në kërkim e sipër për pjesëmarrje në veprimet luftarake në Siri dhe Irak. Ministri Brendshëm i Maqedonisë, Mitko Çavkov, tha se aksioni ka nisur pas hetimeve të gjata ndaj grupit që dyshohet për rekrutimin e shtetasve të Maqedonisë për luftrat e jashtme që në bazë të ligjeve ekzistuese konsiderohet vepër penale. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
9 persona janë arrestuar kurse ndaj 27 të tjerëve janë gritur kallëzime penale në ndyshimin për pjesëmarrje në aktivitete ushtarake jashtë të vendit. Ka bërë të ditur Ministria e Punave të Brendshme e Maqedonisë pas mbylljes së aksionit antiterroriste që kishte nisur në orët e para të mëngjesit të ditës së njëjtë. Aksioni është realizuar në Kumanov, Shkup, Gostivar dhe Strug. Me çrast janë bastisur disa objekte fetare për të cilat besohet se nuk janë në kontrollin e Bashkësisë Islame të Maqedonisë.
Ministerstvo za vnatrishni raboti utrinova otpočna so realizacija na finalnata faza od operativnata obrabotka Kelija.
Ministria e Punave të Brendshme herët në mëngjes ka filluar me realizimin e fazës finale të operacionit Qelia. Gjatë aksionit 9 persona janë arrestuar, kurse 27 të tjerë për momentin janë të pakapshëm dhe sipas të dhënave tona operative, rreth 20 prej tyre ndodhen në vatrat e luftës kryesisht në Siri. Gjatë aksionit policor janë konfiskuar 38 kompjuter, 18 laptop, 18 tablet, 119 telefona celular dhe shumë pajisje tjera teknike që do të shërbejnë si prova materiale. Ka deklaruar Ministri i Punave të Brendshme Mitko Çavkov, duke shtuar se hetimet kundër këtij grupi kishte nisur që nga shtatori i vitit të kaluar, pas informacioneve mbi veprimtarinë e jashtëligjshme të tyre brenda dhe jashtë territorit të Maqedonisë.
Според досегу обезбедените докази, доосновно јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, поднесена е кривична пријава против 35 лица од Скопје, гости од Тетово, Куманово и Струга на возраст од 19 до 49 години.
На базата на дошмиве та сигуруара дере мотани pranë prokurorisë publike për ndjekjen e korrupsionit dhe krimit organizuar, janë ngritur kallëzime penale kundër 35 personave nga Shkupi, Tetova, Gostivari, Kumanova dhe Struga, të moshës nga 19 deri 45 vjeç. Ata akuzohen për pjesëmarrje në ushtritë e huaja, formacionet paraushtarake dhe policore. Ministria e Punëve të Brendshme në koordinim me prokurorinë publike do të vazhdojë edhe në të ardhmen me aktivitete të ngjashme për zbulimin dhe kapjen edhe të personave të tjerë me qëllim zbardhjen e plotë të rastit. Ka deklaruar Ministri Çavkov duke e konfirmuar edhe informacionin mbi arrestimin e Recep Memishit, imamit të një xhamie të Shkupit, e cila është jashtë kontrollit të Bashkësisë Islame të Maqedonisë. Kreu i MPB-s tha se personi në fjalë dyshohet të jetë një nga ideologët kryesor të rekrutimit të personave nga Maqedonia për në luftrat në Siri dhe Irak. Ministri Čavgov për her të par ka publikuar dhe shifra në bishtetasit e vrar dhe ata që marin pjesë në luftimet atje.
Spore nashti informacije je okolo 16 lice od Republika Makedonija se zaginati na bojishtetë, okolo 130 vkupno.
Si pas informacioneve tona, 16 persona e kanë humbër jetën në vatrat të luftës në Siri dhe Irak, kurse numri atyre që marin pjesë apo që kanë marë pjesë silët në rrëthë 130 persona. Ushpre Čavgov, të arrestuari gjatë ditës janë dërguar në gjukatën penale të Shkupit. Si pas kodit penal të Macedonisa, pjesmarja shtetasove në operacione ushtarake jashtë vendit, dënohet me burg prej më së paku 5 vjet. Dënime me burg parashin edhe për ata që nxisin apo rekrutojnë persona të tjerë për pjesmarje në aktivitetet luftarake jashtë vendit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isof Kadrio.
Evropa e Lirë.org.
Qeveria e Kosovës vlerëson se gjatë këtij viti ka pasur përmirësim në aspektin ekonomik e në mënyrë specifike rritje të investimeve të jashtme. Kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa, ka thënë se vetëm për 5 muajt e parë të këtij viti, investimet të këtilla ka pasur më shumë se gjatë gjithë vitit të kaluar. Duke e komentuar këtë informacion, kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërxhaliu, thotë se kjo është pozitive, por nuk mund të përmirësohet ambienti biznesor për të jashtmit nëse nuk bëhet më tepër për bizneset aktuale në Kosovë. Kronike Nadije Ahmetit.
Qeveria Republikës së Kosovës vlerëson se gjatë këtij viti është arritur një progres i theksuar në zbatimin e prioriteteve strategjike të ekzekutivit sa i përket përmirësimit të ambientit të bërit të biznes dhe tërheqjes së investimeve të huaja. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka treguar se vetëm për 5 muajt e parë të këtij viti investimet e huaja kanë arritur në gati 160 milion euro.
Ne vlerësojmë vetëm faktin se gjatë kësaj periudhe kemi pasur një rritje të investimeve të jashtme, përkatësisht në bazë të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, investimet e jashtme kanë arritur në gati 160 milion ose saktësisht 158 milion për 5 muaj, ndërkaq për 5 muaj të vitit kaluar kanë qenë 29 milion ose për tër vitin e kaluar kanë qenë 151 milion.
Kështu ka thënë kryeministri i Kosovës Isa Mustafa në një konferencë me gazetarë, duke shtuar se gjatë kësaj periudhe në institucionet kompetente janë regjistruar 211 kompani me pronar të huaj, karshi të 10 bizneseve sa janë regjistruar në periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Të arritur tjetër në fushën ekonomike, kryeministri Isa Mustafa ka përmendur edhe në nënshkrimin e kontratës për koncesionimin e kompleksit turistik Brezovica që gjendet në komunën e Shtërpces.
E cila kontratë parashet që përfundimisht kemi investimet jashtë prej 410 milion euro në Kosovë dhe hapin e 3.000 vendeve të punës. Përkatësisht do të kemi 163 milione për 30 e pare investimet të drejt për drejta dhe në mjëre graduale do të rritën edhe vendet e punës.
Si do qoftë investimet e huaja direkte në Kosovë si pas të dhënave zyrtare kanë shënuar rënje të mëdha. Ndërsa në vitin 2007 vlera investimeve të huaja ishte rreth 450 milion euro, në vitin 2014 kjo shifër është jo më shumë se rreth 150 milion euro. Ekspert për çështje ekonomike vazhdimisht kanë theksuar si niveli i lartë i korrupsionit, burokracia, mungesa zbatimit të ligjeve dhe reformat e shpeshta ligjore dëmtojnë qëndrueshmërinë e kompanive investuese në Kosovë, rrjedhimisht bëjnë që investuesit eventual të hezitojnë që kapitalin e tyre të shtrinë në Kosovë. Por kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërxhaliu, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, ka thënë se gjatë këtij viti nuk pritet ndonjë mrekulli në aspektin ekonomik, por megjithatë sipas tij tashmë është rritur një besueshmëri në këtë fushë, po ashtu ka një disiplinë më të madhe në menaxhimin e financave publike. E gjithë kjo, thotë Gërxhaliu, ka rritur një optimizëm se sektori privat po përkrahet, rrjedhimisht përkraja këtij sektori ndikon edhe në rritjen e besueshmërisë tek investitorët ndërkombëtar.
Por sidoqoftë, janë trende pozitive të cilat duhet të mbështeten, duhet të promovohen dhe shkoa kur duhet të krijohet një perceptim i ri kafshi realitetit të krijuar në Kosovë. Por nuk mund të përmirësohet ambienti biznesor për të huaj nëse nuk bëhet më tepër për bizneset aktuale në Kosovë dhe besoj që në këtë drejtim duhet të punohet në fond duale. Na zon fakti që ka, do thotë, një rritje të investimeve të huaja direkte në Kosovë, por prapë them kemi arsye shumë më tepër që të punojmë dhe të angazhohemi sesa të promovojmë këto efekte pozitive.
Pavarësisht rritjes së nivelit të investimeve të huaja, në Kosovë dërgesat e qytetarëve të Kosovës që jetojnë në vende të ndryshme të Evropës dhe botës paraqesin kategorinë më të madhe të hyrave në Kosovë. Derisa vitin e kaluar, investimet e huaja kanë qenë 150 milion euro, remitencat kanë arritur në afër 700 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Fondi Kosovar për garanci kreditore, për të cilin qeveria e Kosovës e ka miratuar projekt ligjin, vlerësohet si një hap i rëndësishëm për zhvillimin e bizneseve të vogla dhe të mesme në Kosovë. Ky fond është mbështetur nga Agjencia e Shteteve të Bashkuara për zhvillimin ndërkombëtar, USAID, me një kapital fillestar prej 20 milion dollarësh. Kronike Luljeta Krasniqit.
Ekspertë të çështjeve ekonomike vlerësojnë se fondi Kosovar për garanci kreditore do të mundësoj vetëpunësime dhe vendet të reja të punës në Kosovë. Për më shumë, ky fond do të përmirësoj qasje në financat të ndërmarjeve të vogla dhe të mesme. Kabineti qeveritari Kosovës të mërkurën në mbledhjen e qeveris ka miratuar projekt ligjin për themelimin e fondit Kosovar për garanci kreditore. Fondi sipas kabinetit qeveritar do të themelohet me mbështetjen e Agjencisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës për zhvillim me 20 milion dollar të ndara si kapital fillestar. Eksperti i çështjeve ekonomike Naim Gashi themelimin e këtij fondi e vlerëson si shumë të nevojshme për bizneset në Kosovë.
Nëpërmes këtyre fondeve krijohen edhe vetëpunësi, mirë po në të njëjtën kohë krijohen edhe vende të reja punës, pavarësisht se ndërmarrët e vogla kanë numrin e vogël të punësuarve me gjithas me strukturën e përgjithshme ekonomike, rëndësia tyre, niveli i punësimit në shkollë vendi është jashtëzakonisht i lartë.
Një nga problemet thelbësore të bizneseve në Kosovë vazhdimisht ishte identifikuar çasja e kufizuar në financa. Në shumë raporte të bëra nga shoqatat ekonomike në Kosovë, ishte theksuar se normat e larta të kredive nga bankat komerciale në shumë raste kishin pamundësuar zhvillimin e një biznesi dhe në të njëjtën kohë, si pasojë këtyre normave të larta, ishte thënë se disa biznese në vend edhe kanë falimentuar. Naim Gashi, ekspert i çështjeve ekonomike, thekson se e nisur nga e gjithë kjo, ky fond do të ndihmojë bizneset në këtë aspekt.
Nën kryesisht që të përmirësoj klimën e zhvillimit të biznesit, kështu sidomos për ndërmarrjet e vogla vetë mesme, që ato të mund të aplikojnë dhe të marrin kredi me kamata shumë të ulta, për arsye se garantor se ato kredi do të kthehen është fondi investim.
Sidoqoftë, për ish-ministrin e ekonomisë dhe financave Haki Shatri, më e dobishme do të ishte të ndikohet në uljen e normave të larta të interesit sesa të bëhet një fond garantues për kredi. A i lërson se bankat komerciale kanë mjetet të mjaftueshme për të dhënë kredi dhe njëkohësisht për të lehtësuar kriteret e kreditimit, pasi që niveli i kredive të këqija në Kosovë është mjaft i ulët.
Ma e dobishme në Kosovë të të mund të ishte rritja e shkallës e sundimit të ligjit, funksionimi i sistemit ligjor, qytësis dhe efikasitetit të shqyrtimit të lëndve nga sfera ekonomisë. Sepse na kemi mjetë, pasmonët janë rritë, për nduket në 2 miliard, kurse kredit janë shumë ma të ulta.
Si pas raportit të fundit të Bankës Shëndrore të Republikës së Kosovës, vlera e kredis në 10 bankat komerciale që operojnë në Kosovë ka rritu në mbi 1.9 miliard euro. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Kosovë vazhdon të ketë mungesë të ilaçeve, por sipas farmacistëve, kjo mungesë po zvoglohet prej vitit në vit. Në Agjencinë Kosovare për Produkte Medicinale theksojnë se kanë propozuar, dhe kjo është miratuar nga Ministria e Shëndetësisë e Kosovës, që ilaçet e paregjistruara në Kosovë të mund të importohen për nevoja të pacientëve. Kronike Ariana Kasapollit.
Farmacisti Alban Desku i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ndonë se gjdo vit tregu farmaceutik po plotësohet me barna të nevojshme, mungesa e tyre po vazhdon.
Mungesë barnave ka, është e vërtet që ka, po për çdo vjet ka ma pak e ma pak. Po në rast se llogariteve trendin e zhvillimit që është të shku në rajon, në Evropë largë jemi, po vetë në rajon, në halojim mrapa. Bile, si vjet, ka pas mungesat barnave që janë shumë thelpsore për trajtimet, problemeve të ndryshme. Ndikon negativisht, ndikon se kur s'ka furnizim të regull, detyrimisht ka mu hap kanali për me alë barna në zezë. Ajo është e pashmangshme.
Ndryshe zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se tashmë janë marrë hapa konkret për thjeshtësimin e procedurave për regjistrimin dhe importin e produkteve mjekësore. Në anën tjetër, Arianit Jakupi, kryeshef ekzekutiv i Agjencisë Kosovare për Produkte Medicinale, ka bërë të ditur se vetëm gjatë vitit të kaluar, mbi 160 molekula të reja janë të regjistruara në 613 lloje të ndryshme të barnave.
Po, me kohën që po vjen, ne vazhdimisht jemi duke zvogëluar mungesën e barnave të cilat janë të nevojshme për pacientët në Kosovë. Gjithashtu përveç në procedurave të rregullta të regjistrimit, AKPM-ja ka propozuar dhe është aprovuar nga Ministria e Shëndetësisë edhe udhëzimi tjetër administrativ që ka të bëjë që barnat cilat janë të paregjistruar të mundësohen importi i tyre për nevojat e pacientve.
Zoti Jakupi ka shtuar se edhe nga dy shtetet evropiane është mundësuar njohja e regjistrimit të barnave në mënyrë që të ketë sa më pak munges barnash në tregun farmaceutik.
Në anën tjetër janë edhe dy udhëzimet të tjera administrative të cilat kanë mundësuar njohjen unilaterale të regjistrimeve të barnave nga dy shtetet fuqishme evropiane, Gjermanisë dhe Anglisë, dhe në këtë mënyrë ne po sigurojmë që çdoherë e më pak të kemi mungesë të barnave në tregun e Republikës së Kosovës.
Sidoqoftë, zyrtarë në doganat e Kosovës kanë deklaruar disa herë se barnat si produkte mund të kontrabandohen shumë lehtë, për shkak se sasia e tyre është e vogël, derisa vlera e tyre është e madhe. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Rezultatet e një hulumtimi të opinionit nuk janë të favorshme për Rusinë dhe presidentin e saj Vladimir Putin. Këtë hulumtim ka kryer qendra kërkimore Pew me seli në Shtetet e Bashkuara, ndërsa janë anketuar më se 45.000 vet në gjithsej 40 shtete të botës. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Një hulumtim i opinionit të tregon se Rusia dhe presidenti saj Vladimir Putin shihen në mënyrë jo të favorshme në botë. Qendra kërkimore Pew me seli në Shtetet e Bashkuara më 5 gushti ka publikuar rezultatet e hulumtimit, ku shihet se mesatarisht vetëm 30% të anketuarve kanë mendim pozitiv për Rusinë. Të anketuarit në këtë pjesë të hulumtimit ishin nga 39 shtete në gjithë botën, por jo nga Rusia. Vetëm 24% në vendet ku është kryer hulumtimi kanë shprehur besim në Putinin se bën gjëra të drejta sa u përket punëve botërore. Prej 39 vendeve të atyre që morën pjesë në këtë hulumtim, vetëm në Vietnam, Ghana dhe Kinë, shumica të anketuarve e shohin Rusinë në mënyrë të favorshme. Në Vietnam, 75%, Ghana 56% dhe Kinë 51%. Presidenti rus Vladimir Putin fitoi rejting të favorshëm vetëm në Vietnam me 70% dhe në Kinë me 54%. Por në pjesën e hulumtimit të brenda Rusisë, ai vlerësohet pozitivisht në mënyrë masive, pasi 88% e të anketuarve kanë shprehur mbështetje për shefin e shtetit të tyre. Lidhjet e ndërmjet Rusisë dhe Perëndimit kanë rënë në nivelin më të ulët prej luftës së ftohtë, për shkak të aneksimit të Krimes në Ukrainë nga ana e Rusisë vitin e kaluar dhe për shkak të nxitjes së luftës së kryengritësve të mbështetur nga Rusia dhe forcave qeveritare të Ukrainës në pjesën lindore të Ukrainës. Në përgjigje të aksioneve ruse në Ukrainë, Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian kanë imponuar disa val të sankcioneve kundër zyrtarëve rus, kompanive dhe biznesmenëve të pasur e të afërt me presidentin Putin. Masat të ndëshkuese e kanë zemëruar Rusinë, e cila i përgënjështron akuzat e Perëndimit dhe qeverisë Ukrainës se po i mbështet kryengritësit përkundër dëshmive në rritje për përkrahje të tillë. Rusia po ashtu e akuzon Washingtonin dhe Bruxelin për sponsorizimin e komplotit kundërish presidentit të Ukrainës Viktor Janukovych, aleati Kremlinit, dhe se po e mbështesin qeverinë properëndimore në Kiev, të cilën Moska rregullisht e portretizon si qeveri me përbërje të politikanëve të krahut të djathtë ekstremist. Ky shkatrim i pjesërisëm i raporteve ndërmjet Rusisë dhe Perëndimit reflektohet edhe në hulumtimin e fundit të opinionit në qendrën Pew. Vetëm 11% e rusëve thonë se i besojnë presidentit amerikan Barack Obama, që shënon një rënje të madhe, pasi kjo përqindje në vitin 2011 ishte 41, kur prorohej e ashtu quajtura politike ripërtritjes që synon të përmirësimin e lidhjeve të Shteteve të Bashkuara me Kremlinin. Në mesin e të anketuarve në Shtetet e Bashkuara, 75% thanë se nuk kanë besim se si Putini merret me çështjet botërore, ndërsa 21% thanë se i besojnë liderit rus. Ky hulumtim është kryer në periudhën 25-27 mars të këtij viti, ndërsa janë anketuar 45.435 persona në 40 shtete.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Derisa ishte ambasador i Shteteve të Bashkuara në Rusi, Michael McFaul shpesher ishte keq trajtuar nga media shtetërore ruse dhe aktivistët të pro-Kremlin. Pasi u larguan nga Moska në shkurt të vitit të 2014, ai është kthyer aktivitetit akademik dhe tash po e shkruan një libër për marrëdhëniet të Shtetet e Bashkuara Rusia. Zoti McFall thot se raportet ndërmjet Moskës dhe Washingtonit janë acaruar për shkak të dobësisë së Rusisë. Kronike në redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Rusia në veçanti Kremlini ka një obsesion të smur dhe të gabuar nda interesave të shëbas dhe kjo bën që marrëdhëniet e tensionuara midis Washingtonit dhe Moskës të mos përmirësohen shpejt, thot në një intervist për Radion Evropa e Lirë ish ambasadori Amerikan në Rusi Michael McFall. McFall, i cili ka qenë arkitekti kryesor i rivendosjes së marrëdhënieve me Rusin gjatë mandatit të parë të presidentit Barack Obama, ka qenë njërin nga ambasadorët më të poshtruar amerikan në Rusi. Gjatë mandatit të tij dyvjeçar, që ka përfunduar në shkurt të vitit 2014, McFall është ndjekur rregullisht nga gazetarët e televizionit shtetëror rus dhe nga aktivistët e Kremlinit, dhe është akuzuar publikisht për komplot për të nxitur revolucion në Rusi. Në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, McFall, i cili tani ligjëron në Universitetin Stanford të Kalifornisë, thot se edhe para se ka marrë postin në janar të vitit 2012, ai është etiketuar si rebel nga disa zyrtarë dhe agjenci ruse, sidomos para zgjedhjeve presidenciale në Rusi që janë mbajtur në mars të atij viti. A ishte papritur për mua, po, sepse është bërë aq personale dhe aq shpejt. Edhe para se të takoja ndonjë rus, në televizion ka pasur materiale për mua, thot McFall, pasardhësi të cilit John Theft ka një profil më të ulët në Rusi. McFall thot se Obama ka konsideruar se homologu i tij rus Vladimir Putin është një njeri me mendje të qartë dhe pragmatik, andaj edhe ka qenë në gjendje të arrijë disa suksese të rëndësishme me Rusinë, si antarësimi i saj në Organizatën Botërore të Tregtisë dhe marrëveshja për rrjetin verior të furnizimit, përkatësisht për sjelljen e armëve dhe të forcave amerikane në Afganistan. Putin, megjithatë, ka hequr dorë nga marrëdhëniet paqësore me Shtetet e Bashkuara, thot McFall. Sipas tij, Putin mendon se Shtetet e Bashkuara kanë për qëllim të kapin Rusin dhe ta dobësojnë atë.
Putin's worldview is not about cooperation with the United States. Putin thinks that the United States is out to get Russia.
Pikpamja e Putinit nuk është bashkëpunimi me Shtetet e Bashkuara. Putini mendon se Shtetet e Bashkuara duan të kapin Rusinë, ta adopsojnë atë. Ky është një dallim thelbësor i botëkuptimeve, thot McFall. Kremlini ka cilësuar trazirat që kanë shpërthyer në Ukrainë në fund të vitit 2013 si rezultat i ndërhyrjes perëndimore, ndërsa protestat e Euromajdanit që kanë çuar në rrëzimin e presidentit Viktor Janukovic në shkurt të vitit të 2014 si komplot të mbështetur nga Shtetet e Bashkuara. Mediat ruse kanë raportuar në mënyrë të vazhdueshme se prania e një zyrtari të lartë të Departamentit Amerikan të Shtetit, duke u dhënë ushqime protestuesve në Kiev, tregon për përfshirjen e Shteteve të Bashkuara. Kur mendoni se shpërndarja e ëmbëlsirave çon në ndryshim të regjimit, ju i jepni shumë pushtet një individi. Për mua, kjo është shenjë dobësisë së Rusisë dhe e pasigurive të Rusisë, dhe jo anasjelltas, thot McFall. Në njërën anë, ata thonë se Obama është i dobët, në anën tjetër ata janë të friksuar deri në vdekjen nga Obama. Çdo gjë e vogël që ai dhe administrata e tij bëjnë, ata mendojnë se është e projektuar për shkatrimin e Rusisë. Mendoj se një vend më kompetent, me udhëheqje më kompetente, nuk do të brengoset çdo ditë për shkatrimin e Rusisë. Për shembull, askush në Amerikë nuk brengoset se Shtetet e Bashkuara do të minohen nga Rusia, thot McFall.
If America is so weak, why is he so worried about these like small little NGO programs that Americans have?
Nëse Amerika është aq e dobët, pse Putini është aq i brengosur për programe të vogla të OEC-ve që kanë amerikanët, ose për birësimin e jetimeve rus nga amerikanët, ose për atë çfarë bëjmë ne në lindjen e mesme? Kjo është një skizofreni e vërtet atje, thot ish ambasadori amerikan në Rusi Michael McFall.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Radha Werdi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Australisë Tony Abbott ka thënë se misteri i fluturimit të MH370 është gati të zgjidhet pasi autoritetet e Malajzisë kanë deklaruar se një segment i aeroplanit që është gjetur javën e kaluar në Oqeanin Indian i përket aeroplanit të kompanisë ajrore të Malajzisë, i cili është zhdukur pa gjurmë në mars të vitit 2014. Megjithatë, hetuesit nuk e kanë konfirmuar ende këtë lidhje, duke thënë vetëm se ajo është shumë e mundur. Analizat po kryhen në Paris, ku janë thirrur edhe ekspert nga Malajzia dhe Australia. Aeroplani ka qenë duke fluturuar nga Kuala Lumpur i Malajzis për në Pekin të Kinës më 8 mars të vitit 2014, kur është zhdukur nga radari së bashku me 239 njerëz në të. Agjencia Amerikane e Hapësirës, NASA, e ka njoftuar Kongresin e Shteteve të Bashkuara se e ka ripërtrirë kontratën me Rusinë për të dërguar astronautë në stacionin ndërkombëtar të gjithësisë gjatë dy viteve të ardhshme. Shefi NASA-s, Charles Bolden, ka thënë se ka qenë i detyruar ta zgjasë kontratën për shkak të shkurtimeve buxhetore që i kanë penguar përpjekjet për të realizuar një program të fluturimit. Marrëveshja për t'i paguar Moskës mbi 80 milion dollar për një ulse në raketën Soyuz vjen në kohën kur Washingtoni është duke i shtuar sanksionet kundër Rusisë për shkak të ndërhyrjes së saj në Ukrainë. Mbështetja e Shteteve të Bashkuara në Rusi për transportimin e ekuipazhit në stacionin e hapësirës është në kontrast të fuqishëm me ndalesën që u ka vënë Kongresi importeve të motorëve rus të raketave për lansimin e satelitëve ushtarak. NASA shpreson se kompanitë private amerikane si SpaceX dhe Boeing do të zhvillojnë raketa dhe sonda që do të jenë në gjendje të transportojnë astronautë nga Shtetet e Bashkuara në gjithësi. Dega e militantëve të Shtetit Islamik në Egjipt është kërcënuar se do ta ekzekutojë një kroat të rrëmbyer brenda 48 orëve nëse autoritetet e Egjiptit nuk i lirojnë të gjitha gratë burgosura myslimane. Shtetasi kroat, punonjës në një firmë energjetike franceze në Kairo, është rrëmbyer me 22 korrik derisa ka qenë duke udhëtuar në Gadishullin Sinai. Në një video të postuar në internet nga i ashtu quajturi grupi provincës Sinai, i rrëmbyeri e ka identifikuar vetveten si Tomislav Salopek. Ai është shtetasi i pari jashtëm që rrëmbehet dhe kërcënohet me vdekje nga militantët në Egjipt, prej se ka shpërthyer kryengritja islamiste atje para dy vitesh. Ministri francez i mbrojtjes Jean-Yves Le Drian ka thënë se Parisi do t'i paguajë Rusisë rreth 1.2 miliard euro për anulimin e marrëveshjes për shitjen e luftanieve franceze Mistral. Le Drian i ka thënë sot radios RTL se kjo çështje është diskutuar dje nga presidenti francez François Hollande dhe presidenti rusë Vladimir Putin dhe se nuk ka asnjë mosmarrveshje. Le Drian ka thënë se çmimi fillestar për dy luftanie Mistral ka qenë 1.2 miliard euro, por Franca do të paguajë më pak, sepse anijet kanë qenë të papërfunduara dhe kontrata është pezulluar. Ai ka thënë se nuk ka ndëshkime ndaj Francës për kontratën e vitit 2011, e cila fillimisht është shtyrë për vitin 2014 dhe më pastaj është anuluar për shkak të rolit të Rusisë në konfliktin në lindje të Ukrainës. Një helikopter i ushtrisë afgane është rrëzuar në një zonë të largët në provincën Zabul, duke i vrarë 17 ushtarë përfshirë 5 anëtarë të ekuipazhit, thonë në zyrtarët. Policia tha se ende nuk dihet shkaku i saktë i rrëzimit të helikopterit dhe se po zhvillohen hetime për këtë përplasje. Ministria e Mbrojtjes ka thënë se rrëzimi i helikopterit me gjas është shkaktuar nga probleme teknike, duke mos dhënë detaje të tjera. Hiroshima e Japonisë po shënon sot të 70 vjetorin e sulmit me bomba atomike, i cili është kryer nga Shtetet e Bashkuara. Kryeministri japonez Shinzo Abe ka bërë thirrje për çarmatim bërthamor në gjithë botën. Ai ka thënë se bomba atomike jo vetëm që ka vrarë mijëra njerëz, por ka shkaktuar vuajtje të papërshkrueshme edhe për të mbijetuarit. Aeroplani luftarak i Shteteve të Bashkuara, i quajtur Enola Gay, e ka hedhur bomben me uranium në Hiroshima më 6 gusht të vitit 1945. Së paku 140.000 njerëz kanë humbur jetën. Një bombë tjetër bërthamore amerikane e ka goditur qytetin Nagasaki të Japonisë 3 ditë më vonë, duke vrarë 70.000 njerëz të tjerë dhe duke e detyruar Japoninë që të dorëzohet para Shteteve të Bashkuara në luftën e dytë botërore. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe, Radios Evropa e Lirë, jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni edhe në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.